in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការ Amnesty International ដកពានរង្វាន់កិត្តិយសពីអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះការបំពានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប៉ាឡេស្ទីនបាញ់កំជ្រួចដាក់អ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីស្រាអែលបាញ់ប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាការសងសឹកវិញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងមានមូលដ្ឋានកំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន13ដែលមិនប្រកាសជាសាធារណៈ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបរវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងមិនផ្ដល់ផលជាដុំកំភួនសម្រាប់បញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជិត10ឆ្នាំទេគ្រូបង្រៀនក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេទាមទារឲ្យបើកប្រាក់ខែជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតកាមេរូនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតនៅតំបន់អង់គ្លូហ្វូនដ៏ចលាចលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការ Amnesty International ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាំមុខគេមួយបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងដកពានរង្វាន់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនពីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាមកវិញគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះការបរាជ័យរបស់អ្នកស្រីក្នុងការលើកឡើងឬផ្អាកការកាប់សម្លាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីលោកគូមីណៃឌូអគ្គលេខាធិការអង្គការ Amnesty International បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីការសម្រេចរបស់អង្គការនេះថាក្នុងនាមជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់អង្គការ Amnesty International ការរំពឹងទុករបស់យើងខ្ញុំគឺថាអ្នកស្រីនឹងបន្តប្រើប្រាស់សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីនិយាយប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌នៅទីណាដែលអ្នកស្រីបានឃើញអំពើនេះកើតឡើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកស្រីមិនមែនជាតំណាងឲ្យក្តីសង្ឃឹមការលើកទឹកចិត្តនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែងតែឃុំឃាំងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងផ្ទះម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះតួនាទីជាមេដឹកនាំប្រឆាំងនយោបាយរបស់អ្នកស្រីនិងជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឡុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយរួមទាំងអង្គការ Amnesty International ផងបន្តតស៊ូមតិដើម្បីមានការលោះលែងអ្នកស្រីផងដែរក្នុងឡុងពេលឃុំខ្លួននោះអ្នកស្រីត្រូវបានគេប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ1991នៅឆ្នាំ2009អង្គការ Amnesty International បានប្រគល់ពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដល់អ្នកស្រីដោយផ្ដល់កិត្តិនាមដល់អ្នកស្រីថាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពួកប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់កំជ្រួចរាប់សិបទៅលើប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបវិញដោយធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើតំបន់កាហ្សាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយនៅព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាការបាញ់កំជ្រួចនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់រងរបួសដោយរួមទាំងជនវ័យ19ឆ្នាំម្នាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែសម្បកកំជ្រួចនោះបានធ្លាក់ចំរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងចំណែកខាងព្រំដែនប៉ាឡេស្ទីនវិញក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ខ្មាន់កំភ្លើងអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់អំពើហិង្សាចុងក្រោយបង្អស់នេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានលុកលុយចូលតំបន់កាហ្សាដែលបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារគ្នាអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ មន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយរួមទាំងមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Noor Baraka ផងដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនអំពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាខ្លួនពុំមានគោលបំណងនឹងសម្លាប់ឬចាប់ពង្រត់ភេរវកជនទេគឺគ្រាន់តែដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកមួយបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមូលដ្ឋានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13ដែលមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានសមត្ថភាពអាចលាក់គ្រាប់មីស៊ីលបានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនគឺផ្អែកទៅលើរូបភាពពីលើផ្កាយរណបការសម្ភាសជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលរត់ចោលស្រុកនិងការសម្ភាសនានាជាមួយនឹងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានារបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាមូលដ្ឋានរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបបានគឺត្រូវបានលាក់ទុកយ៉ាងល្អដែលនេះចង្អុលបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញារបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការលាក់បាំងលទ្ធភាពយោធារបស់ខ្លួនភ្លើងឆេះព្រៃដល់ប្រឡាយបានរីករាលដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន31នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សចំនួន228នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយនោះទេក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះចំនួន 150,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញខណៈដែលខ្យល់និងអាកាសធាតុស្ងួតខ្លាំងបានធ្វើឲ្យភ្លើងឆាបឆេះកាន់តែខ្លាំងដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញដីព្រៃជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដីសហគមន៍និងទីលំនៅនានាផងដែរអាញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតអាមេរិកបានរាប់សន្លឹកឆ្នោតសរុបឡើងវិញនៅក្នុងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដ៏ប្រកៀបប្រកិតគ្នាមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ចប់មានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសំទោសទៅលើរដ្ឋ Florida ដោយសារតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានការប្រកៀបប្រកិតគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Rick Scott អភិបាលរដ្ឋ Florida ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 12,500 សន្លឹកនាំមុខលោក Bill Nelson សមាជិកប្រសិទ្ធិបច្ចុប្បន្នខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈការប្រគល់ប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងអភិបាលក្រុងវិញលោកសមាជិកសភា Ron DeSantis បាននាំមុខលោក Andrew Gillum អភិបាលក្រុង Tallahassee ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជិត 34,000 សន្លឹកឆ្នោតតំបន់វ៉ាទីកង់បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអាមេរិកនៃគ្រូគង្វាលសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិក1ដើម្បីពន្យាពេលលើការបោះឆ្នោតទៅលើសំណើថ្មីៗនានាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់អាចារ្យសាសនាគ្រឹះទៅលើកុមារដែលបានកាត់ឡើងនៅតាមព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនៅទូទាំងពិភពលោកការប្រកាសដែលគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិរវាងគ្រូគង្វាលសាសនាគ្រឹះនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រូគង្វាល Daniel Dinado នៃរដ្ឋ Texas បានថ្លែងថាការពន្យាពេលត្រូវបានស្នើឡើងដោយតំបន់ Vatican ដែលបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរងចាំរហូតដល់តំបន់ Vatican បើកិច្ចប្រជុំមួយនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជាមួយនឹងគ្រូគង្វាលសាសនាគ្រឹះដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះ
បន្ទាប់ពីក្រមពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាច្រើនអ្នកនៅខេត្តស្វាយរៀងបានឡើងមកតវ៉ានៅតាមក្រសួងនិងស្ថាប័នរបស់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុននោះក្រមអាជ្ញាធរនៃខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមនេះបានបើកការប្រជុំមួយជាមួយពលរដ្ឋនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើររឿងនៃទំនាស់ក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំនេះមិនបានផ្តល់លទ្ធផលជាដុំកំភួននោះឡើយហើយពលរដ្ឋបានຕົកពេលឲ្យអាជ្ញាធរ2ខែដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកោះប្រជុំជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលក្រុមតំណាងពលរដ្ឋអះអាងថាកាន់កាប់ដោយជនជាតិវៀតណាមដើម្បីរកដំណោះស្រាយដំណោះដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃមួយនៅក្នុងស្រុករមៀតហែកដែលស្ថិតនៅជិតប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងពលរដ្ឋនិងមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានអង្កេតចំនួនដីធ្លីដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកស្រីឃីវសរុនជាតំណាងពលរដ្ឋមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាបន្ទាប់ពីការប្រជុំជិត3ម៉ោងដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណោះស្រាយនៅមិនទាន់ត្រូវរកឃើញនៅឡើយតែអភិបាលរងខេត្តមួយរូបបានបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះអ្នកស្រីថ្លែងថាពលរដ្ឋបានទុកពេលឲ្យអាជ្ញាធរ2ខែដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ហើយថាបើផុតកំណត់ពេលនេះហើយនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយនោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋនឹងឡើងមកតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ពួកខ្ញុំបាននិយាយនេះបើសិនជាសុខការគាត់2ខែបើសិនគាត់មានដំណោះស្រាយអត់ជ្រាបរួតនឹងពួកខ្ញុំក៏ឯកភាពតាមប៉ុន្តែបើគាត់អត់មានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំនឹងឡើងទៅរាជធានីម្ដងទៀត
ក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានតំណាងពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកអភិបាលស្រុករមៀតហែកពេញគានិងលោកហែមពិសិដ្ឋអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងការប្រជុំនេះក៏មានការឃ្លាំមើលពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ដែលជាប់ផុងក្នុងដំណោះដីធ្លីនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីឃីវសរុនអ្នកស្រីអះអាងថាលោកហែមពិសិដ្ឋថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកមិនសូវដឹងច្បាស់ពីសព្ទានៃដំណោះដីធ្លីនេះដែលតម្រូវឲ្យលោកត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីដំណោះនេះជាមុនសិនដើម្បីឈានដល់ការរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយការប្រជុំរបស់ពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃច័ន្ទរដាលនេះកើតមានឡើងក្រោយការឡើងមកតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC លោកហែមពិសិដ្ឋអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកំពុងពិនិត្យលើដំណើររឿងនៃវិវាទនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកអាចរកច្រកណាមួយដែលឈានដល់ការរកបានដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌ទាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុន
ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំអាហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំទីមួយថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយកកិច្ចការនេះយកមកគិតគូរឲ្យបានដិតដល់បំផុតណាកុំឲ្យមានលំអៀងទៅខាងណាទាំងអស
់នៅពេល VOA សួរលោកឲ្យបញ្ជាក់ថាតើក្រុមហ៊ុនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីចំនួនជាមួយពលរដ្ឋដោយការចោតប្រកាន់របស់ក្រមពលរដ្ឋឬយ៉ាងណានោះលោកអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងហែមពិសិដ្ឋថ្លែងថា
ត្រង់ចំណុចនឹងគឺតិចទៀតខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ហើយខ្ញុំនឹងពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចការអស់នោះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញ VOA VOD VA មកអង្គុយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ចំនួនរវាងពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុន NK Venture បានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010គឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំចំនួន 1,200 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុន NK Venture ដែលមានបំណងដាំដំណាំអំពៅក្រមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុន NK Venture ដែលដើមឡើយជារបស់ជនជាតិឥណ្ឌាត្រូវបានលក់ទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមជាអ្នកកាន់កាប់ហើយកំពុងដាំដំឡូងមីនិងដំណាំផ្សេងទៀតច្រើនជាងដំណាំអំពៅ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុន NK Venture បាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីក្នុងទីតាំងនៃខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសក្នុងនោះមានខេត្តកោះកុងជាដើមតែរហូតមកទល់ពេលនេះមានវិវាទដីធ្លីផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់គាំងលោកថេងសាវួនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាដំណោះដីធ្លីនៅក្នុងស្រុករមៀតហែកខេត្តស្វាយរៀងនោះនឹងអាចបញ្ចប់បានឆាប់រហ័សប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដែលលោកថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រទៅក្រទៅលោកថ្លែងថា
ជាប្រមាណចំនួនហ្នឹងគាត់អត់ដីអត់ប្រើសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយកំពុងតែអវ័នក៏ក្នុងការជួបបំណុលធនាគារដែរ
តាមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានចុងក្រោយរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC មានពលរដ្ឋប្រមាណ72,000គ្រួសារបានជួបប្រទះនឹងចំនួនដីធ្លីរាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកមានករណីចំនួនដីធ្លីជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដោះរួចរាល់ហើយចំនួនខ្លះនៅបន្តរ៉ាំរ៉ៃដោយចំនួនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់នោះមានអាយុកាលមិនតិចជាង10ឆ្នាំនោះទេចំនួនរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះទៀតសោតគឺមួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិខ្មែរនិងចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមគ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេស Zimbabwe កំពុងទាមទារឲ្យបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណមួយដែលគេចង់បានបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះគ្រូបង្រៀនបានធ្វើកោតកម្មរយៈពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេលោក Columbus Mahonga នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare ហើយលោកហេងរស្មីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កោតកម្មនេះដឹកនាំដោយលោក Raymond Machanwe អគ្គលេខាធិការនៃសហជីពគ្រូបង្រៀនជឿនលឿនដែលមានគ្រូបង្រៀនប្រហែល500នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោក Machanwe បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa មិនបានស្ដាប់ពីការព្រួយកង្វល់របស់ពួកគេទេលោក Machanwe បាននិយាយថា
The most important aspect is basically to communicate to government.
ដ៏សំខាន់បំផុតគឺដើម្បីតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថាគ្រូបង្រៀនកំពុងរងការប៉ះពាល់យើងមិនសប្បាយចិត្តទេយើងកំពុងរងការប៉ះពាល់យើងមានបញ្ហានៅទុកព្រួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយអង្គការសង្គមជំនួយវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងសមាជិកទាំងអស់កំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេហើយជាញឹកញាប់យើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាយើងត្រូវបានទទួលប្រាក់ខែជាដុល្លារតាមការពិតយើងទទួលបានប្រាក់ខែជាប្រាក់ខែ Zimbabwe ដដែល
ប្រទេស Zimbabwe បានប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយបន្ទាប់ពីប្រាក់ដុល្លារ Zimbabwe បានក្លាយទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្មានតម្លៃដោយសារតែអតិផរណាខ្លាំងពេករដ្ឋាភិបាលបានចេញរូបិយប័ណ្ណថ្មីមួយដែលហៅថាបោណូតកាលពី2ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណទាំងនោះកំពុងបាត់បង់តម្លៃផងដែរនៅពេលដែលខ្វះសាច់ប្រាក់តម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងការខ្វះខាតទំនិញសំខាន់ៗកើនឡើងការដើរហែកក្បួនគ្រូបង្រៀនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានព្យាយាមជួបជាមួយនឹងលោកមូទូលីគូបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេស Zimbabwe ក៏ប៉ុន្តែមិនបានការអ្វីទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគ្រូបង្រៀនបានចូលជួបអង្គការសង្គមជំនួយវិជ្ជាសដែលទទួលការខុសត្រូវចំពោះការព្យាបាលបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Artwell Sugar អ្នកនាំពាក្យអង្គការនេះបាននិយាយថាគ្រូបង្រៀនមានសេរីភាពដើម្បីសម្ដែងមតិផ្ទាល់ខ្លួនហើយបាននិយាយថាអង្គការសង្គមជំនួយវិជ្ជាសនឹងបន្តតាក់ទងជាមួយគ្រូបង្រៀនលោកប្រធាននាយកប្តីហើយនឹងទីប្រឹក្សារបស់លោកបានព្យាយាមធានាអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ច Zimbabwe មានស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែតម្លៃទំនិញនៅតែបន្តឡើងថ្លៃដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច២រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅតំបន់អង់គ្លូហ្វូនដ៏ចលាចលនៃប្រទេសកាមេរូនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងអំពើភេរវកម្មក្រុមការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមីមីមីហ្វូដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Equinoxគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបិទមាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍អំពីវិបត្តិនៅតំបន់នោះលោក Moki Edwin Kinseka នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Yaoundé ប្រទេសកាមេរូនថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Mifo បានកើតឡើងខណៈពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរឆៃឆេតំបន់នោះដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលិកសាលា2នាក់ដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីពួកគេនឹងយ៉ាងហោចណាស់សិស្សចំនួន79នាក់ទៀតត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហេងរស្មីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេធាវីរបស់អ្នកស្រីមីមីមេហ្វូគឺអ្នកស្រីអាលីខុនបាននិយាយថានៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍មុនកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេនាំខ្លួនពីពន្ធនាគារ Newsbell ប្រហែលជាម៉ោង10ប បន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហាញខ្លួនតាមរយៈការស្នើសុំរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាមេរូនគឺតំបន់ឌូអាឡាលោកស្រីអាលីកុនបានបញ្ជាក់ថា
មីមីបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់លោកស្គនលឿលូ
អ្នកស្រីបានជ្រើសរើសយកសិទ្ធិក្នុងការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីមីហ្វូថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតកងកម្លាំងសន្តិសុខបាននិយាយសម្ដៅទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលនៅក្នុងនោះអ្នកស្រីមីហ្វូបាននិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងដែលបានរកឃើញនៅលើសាកសពជនស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានោះគឺជារបស់កងទ័ពមិនមែនជារបស់ក្រុមបំបែកខ្លួនប្រដាប់អាវុធដោយដែលក្រុមយោធាបានចោទប្រកាន់នោះទេ
អ្នកស្រីខុនបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបង្ហាញរូបភាពនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីដោយបានចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់អ្នកស្រីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដោយនិយាយថារឿងរ៉ាវភាគច្រើនត្រូវបានគេបោះពុម្ពផ្សាយគឺជាការវាយប្រហារលើសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីលីបុំលីខេងរដ្ឋមន្ត្រីទូរគមនាគមន៍កាមេរូនបាននិយាយថាច្បាប់នេះបានកំណត់ឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មច្រើនសន្ធានរួមទាំងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលមានកំហុសក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលោកស្រីលីខេងបានលើកឡើងថា
La propagation des nouvelles fausses
ការឃោសនាព័ត៌មានបែបនេះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី6ខែដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី8000ទៅ16000ដុល្លារក្រសួងរបស់ខ្ញុំមានឧបករណ៍ឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងដាក់ស្នើមេត្រាបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដែលតក្កិននឹងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះ
អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនរួមមានលោក Michael Bintong ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករីគុណឥតសំចៃចំពោះការសម្លាប់ដែលលោកបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើដោយក្រុមយោធាដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយក្រុមបះបោនៅ Boko Haram និងវិបត្តិនៅតំបន់ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាលោក Gustav Flaberkin បណ្ណាធិការសារព័ត៌មាន Orientation Habdo ដែលរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Bafoussam ភាគខាងលិចកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាបន្ទាប់ពីលោក Joseph Oliga នៃសារព័ត៌មាន Le Jour ត្រូវបានចាប់ខ្លួនការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយអ្នកកាសែតរាប់រយនាក់ដែលតាមដានសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រី Mefo រហូតដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលធ្វើតាមដានចំនួននៅក្នុងតំបន់អង់គ្លូហ្វូនសហគមន៍អង់គ្លូហ្វូននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយពីសារបារាំងភាគច្រើនកាលពីខែមិថុនារបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានរិះគន់ដល់ក្រមយោធានិងក្រមបំបែកខ្លួនចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមិនចាំបាច់នឹងច្រើនហួសកម្រិតអង្គការ Amnesty International នេះបានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលជារឿយៗត្រូវជាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានេះរដ្ឋាភិបាលបានរិះគន់របាយការណ៍នេះថាមានភាពលំអៀងហើយបាននិយាយថាយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសការចាប់ពង្រត់សិស្សសាលានិងបុគ្គលិកនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យដល់ចលាចលនៃប្រទេសកាមេរូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ផងដែរពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោក Charles Vesco ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីសាសនាជនជាតិអាមេរិកាំងនៅក្នុងវិបត្តិតំបន់អង់គ្លូហ្វូនលោក Deben Chofo អភិបាលនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកាមេរូនបាននិយាយថាលោកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាស្វែងរកបុគ្គលិកដែលកំពុងបាត់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកពឹងទៅលើការសហការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកឈូហ្វូបានបញ្ជាក់ថា
ជូរីស៊ីvous faire connaître la détermination des administrations
អភិបាលតំបន់នេះនិយាយថារដ្ឋអំណាចពួកមេដឹកនាំប្រពៃណីអិសរាជជននិងអាជ្ញាធរក្រមប្រឹក្សាក្នុងតំបន់ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយធានាថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ត្រូវបានដោះលែងការចាប់ពង្រត់ត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយសន្តិភាពត្រូវត្រឡប់មកដូចដើមវិញ
លោកនិយាយថាលោកអំពាវនាវដល់យុវជនទាំងអស់ដែលបានយកអាវុធដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រជាជន និងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឲ្យប្រែចិត្តដោយប្រមានថាបើមិនដូច្នេះទេកងទ័ពនឹងសម្លាប់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលបរិមាណនោរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015របស់ខ្លួនបើទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសនេះនិងលើកជាការព្រួយបារម្ភអំពីថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអាចបន្តរក្សាបានដែរឬយ៉ាងណានោះការវិដំឡៃនេះត្រូវបានបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរបាយការណ៍រាល់ពីខែកន្លះម្ដងរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IAEA កាលពីសប្ដាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសារជាថ្មីឡើងវិញទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានដកចេញដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចទាំង6នៅក្នុងពិភពលោកទណ្ឌកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមានការហាមឃាត់ការទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយនៅខាងមុខវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលស្ថិតនៅជិតកន្លែងដែលបាតុកម្មមួយទើបតែត្រូវបានធ្វើឡើងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តខូរ៉ាសានបានអះអាងថាហេតុការណ៍នេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនសមាជិកយោធាម្នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ហើយចំណែកឯមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានត្រឡប់មកដល់រដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួប100ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងភ្លាមៗនោះលោកបាននិយាយវិប្រហាអឺរ៉ុបចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយទៅលើការការពារប្រទេសនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសារបញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បាននិយាយថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលសម្រេចបាននៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃទៀតប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេក្នុងការដែលលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែត្រូវបានប្រទេសដទៃទៀតប្រព្រឹត្តចំពោះដោយយុត្តិធម៌ទាំងផ្នែកយោធានិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.